Božie slovo budem teraz čítať zo Zjavenia z 3. kapitoly od 14. po 22. verš. Je to text, ktorý nám je dôverne známy. V septembri 2015 kázal na tento text Pavel Raus a mnohí sme boli vtedy oslovení skrze jeho kázeň. A v novembri minulého roku som ja kázal na tento istý text a teraz sa odvážim tretíkrát. Vždy na jeseň to tak vychádza. A dôvod, prečo to chcem pripomenúť, toto slovo, je to, že sme premýšľali v zbore a premýšľame o ceste obnovy a jedna z vecí, ktoré sme mali za úlohu nájsť, ktorý biblický príbeh, alebo ktorá časť Biblie, tak dobre vyjadruje situáciu, v ktorej sa my nachádzame. A mali sme dve biblické hodiny, kde sme rozprávali o tom, kde sme sa zdieľali, rozprávali sme o svojich biblických príbehoch, o tom, s čím my tak korešpondujeme. A potom sme spoločne hľadali, že čo by tak najviac vystihlo tú našu situáciu a potom sme aj na staršostve o tom rozprávali a ten záver je, že práve tento text zo Zjavenia 3, 14 až 22, teda list do Laodicei, je tým, ktorý tú našu súčasnú situáciu asi najlepšie odráža. A to neznamená, že ten biblický príbeh sa nemôže meniť, ako možno o pol roka, o rok, o dva zistíme, že sme niekde inde, tak možno sa posunieme k inému príbehu, ale teraz sa poďme započúvať do tohoto slova. Anielovi cirkvi v Laodicei napíš. Toto hovorí Amen. Verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem a nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol. I biele rúcho a tak sa zaodel, aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty a mas na pomazanie očí, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojim otcom na jeho trón. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí zborom. Sú určité veci, ktoré sa dajú zmerať. Ak potrebujete zistiť nejakú dĺžku, tak si zoberete pravítko alebo meter. Ak potrebujete zmerať teplotu, tak si zoberete teplomer. Ak potrebujete zmerať tlak v pneumatikách v aute, tak si zoberete tlakomer, alebo prípadne teda, ak si meráte tlak, že máte problém s vysokým alebo nízkym tlakom, tak znovu je to tlakomer. Vieme merať aj silu zvuku, vieme merať silu intenzitu svetla, ale keby sme chceli odmerať intenzitu lásky, napríklad medzi nami, v tomto našom spoločenstve, tak asi máme problém. A ani hodnotiť hĺbku viery alebo takého nejakého duchovného života Úplne presne to nevieme urobiť, jednoducho nemáme na to prístroj. Žiadny prístroj, ktorý by vedel odmerať, že priložíte na čelo niekomu a poviete, tak ty si dobrý kresťan, máš to na 100%, ty si 80, ty si 120, nemáme taký prístroj. Napriek tomu Pán Boh o kvalite kresťanskej viery aj duchovného života hovorí. Keď čítame ten náš text zo Zjavenia, tak zisťujeme, že Pán Ježiš používa pre posúdenie života veriaceho človeka, teda takého duchovného života, zvláštne prirovnanie. Nechajme, aby to posolstvo naozaj na nás pôsobilo, kde Pán Ježiš hovorí. A vieme, že to bolo písané niekedy na konci tohoto prvého storočia, teda nášho letopočtu, teda nie letopočtu, teda po Kristovi, tak aby som to presne povedal. A v tom pohľade Pána, ktoré, to, čo hovorí cirkvi, počujeme dôležité posolstvo. Niečo, čo môže zaujať aj nás, aj tu v zbore Cirkvi Bratskej v Prešove. To prvé, máme tri také body, to prvé, čo si môžeme teraz uvedomovať alebo sa pýtať, aká je tá duchovná diagnóza. Čo to ten lekár, akú diagnózu dáva cirkvi? A hneď to vlastne v tom texte vidíme a čítame, že je to vlážnosť. Vlážnosť veriacich ľudí, vlážnosť kresťanov, vlážnosť tých, ktorí povedali áno Kristovi. A keď pozeráme do toho nášho textu, ktorý písal Ján a je adresovaný kresťanom v Laodicei, tak si uvedomujeme, že Pán, ako Pán cirkvi, vidí všetko, pozná všetko, na všetko má svoj dosah, na všetko má svoje hodnotenie. A to je dobré si uvedomovať, pretože my, ako veriaci ľudia, patríme Jemu. A nielen to, že Mu patríme, ale Jemu aj na nás veľmi záleží. Záleží na tom, ako žijem, ako sa správam, aké mám pocity, čo prežívam. Pánu Bohu nie som lahostajný. A preto nás zahŕňa milosťou, preto nás zahŕňa svojim požehnaním, preto nás zahŕňa svojou láskou. Aj to, že budeme pristupovať k stolu Pánovmu za chvíľku, je prejav jeho milosti, jeho lásky a jeho vernosti, ktorú nám dáva. A ako záhradník, dobrý záhradník, čaká, že jeho starostlivosť o nás prinesie aj nejaké ovocia. On sa z toho ovocia aj potom raduje. A keď sa neukáže, tak sa stará o nás tak, aby sme mohli zarodiť. Ten Ježišov pohľad na kresťanský zbor v Laodicei neprinesol veľa radosti. V tom hodnotení, ktoré Pán Ježiš má všetkým zborom, siedmým zborom, vidí chyby, vidí slabiny, vidí nedostatky, ale vidí aj určité pozitíva, že snaží sa nájsť niečo povzbudzujúce a tak pochváli aj zbor v Sardách, ktorý mal meno, je živý, ale pritom bol mŕtvý. Ale tu v Laodicei ako keby nebolo čo pozitívne ohodnotiť. Tento zbor je tak vážne chorý, že v tom liste sa o ničom inom nehovorí, ako o chorobe, a tá choroba sa volá vlažnosť. Zvláštne je, že nik v zbore to nerozpoznal, nevidel nik s tým nič robiť. Musel prísť Pán Ježiš aby sa toho boľavého miesta dotkol a aby predpísal aj liečbu. Čo znamená tá diagnóza, že človek, ktorý horí pre Krista, čo znamená tá diagnóza, že kresťanský zbor v Laodiceji je vlážny? To znamená ani horúci, ani studený. Horúci kresťan je ten, ktorý horí pre Krista, ktorý miluje Krista, ktorý mu verí na 100%, je mu úplne totálne odovzdaný a je ním vedený každý deň. Horúci zbor je vlastne to spoločenstvo takýchto kresťanov, ktorí prežili to pokánie, prežili zastavenie, prežili odpustenie svojich hriechov, uverili v Pána Ježiša Krista a žijú s ním. Pán im dal plnosť Svätého Ducha. Naplnil ich svojim duchom. Studený človek je ten, ktorý neverí v Krista a žije bez Boha. Čiže to sú tie dva protipóly. Vlážny človek je niečo medzi tým. Ani studený, ani horúci. Z toho počiatočného nadšenia, z toho úžasného štartu, ktorý mal na začiatku, ostáva už len taká nejaká polovičatosť. Niečo aj z tohoto sveta, niečo aj z toho, čo ponúka cirkev. Polovičná oddanosť. Považuje sa za veriaceho, ale žije tak, ako sa mu to páči, ako mu to práve príde vhod. Keď idem do zhromaždenia, alebo na skupinku, alebo na nejakú inú kresťanskú aktivitu, tak sa pekne na to aj pripravím. Ale keď som v tomto svete, alebo keď som so svojimi priateľmi, so spolužiakmi, alebo nejakými kamarátmi, alebo kolegami z roboty, tak žijem iný život. Ako sa to mohlo stať, tá polovičatosť? Laodicea začala dobre. Dobre začala tým, že tento zbor zakladal Epafras, ktorý bol spolupracovník Pavlov, a Pán Boh mu dal naozaj plnosť Svätého Ducha a bol to vzácny Boží služobník. Čiže mohli by sme povedať, že ten zbor bol založený na dobrých základoch, na zdravých základoch, a ten zbor začínal ako zbor, ktorý horel pre Krista, kde bol oheň, kde bolo nadšenie, kde sa išlo dopredu pre Krista a pre evanjelium. Ale potom sa niečo pokazilo. Oheň dohorel, palivo došlo, láska vychladla, viera zovšednela. A tak sa dostávame k druhému bodu. Aká je príčina vlažnosti? Odkiaľ sa vlastne tá vlážnosť vzala? Hlavným dôvodom vlážnosti bol ten, podľa Pána Ježiša, život v seba klame. Vlážnosť sa začala tým, že kresťania zanedbávali svoj vzťah s Kristom a prestali načúvať Božiemu slovu. Prestali mať ten kontakt, strácali ten kontakt s duchovnou realitou. Viac si zakladali na sebe, na tom, ako oni vyzerali, a čím ďalej, tým menej sa obzerali po tom, čo hovorí Boh, čo hovorí Pán Ježiš do môjho života. A tak nedostatok seba poznania spôsobil, že žili v ilúzii. Prečo vlastne človek dokáže žiť v takom seba klame? Myslím, že odpoveď je veľmi jednoduchá, lebo ľahšie sa nám žije s ilúziami, než s pravdou o sebe. Zvlášť tedy je to jednoduchšie žiť v takejto ilúzii, keď je pravda alebo realita nepríjemná. Preto vlastne sa ľudia utiekajú do sveta ilúzie alebo aj takých zbožných ilúzií. Máme radšej obraz, ktorý sme si vytvorili sami o sebe, ako obraz, ktorý nám naskytne, keď sa pozrieme do svojho vnútra. Alebo možno lepšie povedané, keď sa Ježiš pozrie do nášho vnútra. Čiže keď jemu dovolíme, aby sa pozrel, čo je v ňom, v tom mojom vnútri. Vy, ktorí máte e-mail, tak ste dostali tento týždeň ku dňu modlitieb pôstu, ktorý bol v piatok, od Charlesa Finneyho, taký zoznam niektorých hriechov. A ak ste nad tým si našli čas a meditovali a premýšľali, tak sme tam mohli nachádzať naozaj veci, a nie len medzi tými, ktoré boli vymenované, myslím, že ich tam bolo 18, medzi ešte aj ďalšími človek vlastne poznáva, že čo je vlastne v mojom vnútri. Aký hriech? Čo je vlastne pod tým povrchom, pod tým krásnym sakom alebo košelou či viazankou? Čo je tam vo vnútri? A ak sme úprimní a ak dávame priestor Duchu Svätému, ak si nájdeme čas a sme pravdiví voči sebe, tak musíme vidieť, že v tom našom vnútri je toho veľmi veľa zlého. A človek, keď to skúma, tak je aj sklamaný a sklamaný sám zo seba. Hanbíme sa, prežívame vlastne ten pocit viny. V Laodiceji mal vplyv na vlažnosť veriacich to, že videli sa inak, ako sa mali vidieť. To druhé, prečo tá vlažnosť tam bola, tak bol aj blahobyt. Posilňoval v kresťanoch pocit spokojnosti, pocit sebestačnosti. Mám všetko, nič nepotrebujem. Za všetko si môžem dovoliť. A mal pocit, že ani Boha už nepotrebuje, lebo má dostatok prostriedkov, finančných prostriedkov, a toho viedlo vlastne k duchovnej pýche. A Pán Ježiš hovorí na to, a hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedný, že si úbohý, chudobný, slepý, nahý. Nič nemáš. Ale to sebapoznanie neprináša len sklamanie, ale aj bolesť. Sebapoznanie je takým útokom na našu sebaúctu. Nie je to príjemné, keď musíme priznať, že predstavy, ktoré sme si pestovali o sebe, sami o sebe, že tie predstavy, že sú vlastne len ilúzie. A potom uhýbame pred sebapoznaním, aby sme sa vyhli takému sklamaniu a bolesti. Takáto životná stratégia je samozrejme nebezpečná. Bolesť má totiž tú funkciu, že nás upozorňuje na niečo, čo nie je v poriadku. Bolesť je dobrá, bolesť je užitočná. Lebo keď necítime bolesť, tak si ani neuvedomujeme nemoc. A nemoc, o ktorej nevieme, tak ani neliečíme. A na takú nemoc sa dá aj zomrieť. A tak je tretí bod, aké máme riešenie, možnosť nápravy. Pán Ježiš nemá z veriacich v Laodicei veľkú radosť a napriek tomu to s nimi nevzdáva. Ukazuje im nápravu, ukazuje im cestu, ukazuje im, že je tu a je tu pre nich. To najhoršie, čo nás môže v živote stretnúť, je situácia, keď nás Pán Boh nechá ísť vlastnou cestou. Poznáme to z rodiny. Vychovávate dieťa, to dieťa vám povie nie. Druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát. Niekedy stratíte potom už trpezlivosť a tak poviete, tak choď kade ľahšie. A to je najhoršie pre to dieťa, keď mu toto rodič povie. Je mi už vlastne jedno, čo budeš robiť. Je mi už vlastne jedno, ako budeš žiť. A Pán Boh, keď takýmto spôsobom k nám pristúpi a povie, je mi to vlastne už úplne jedno, ako ty budeš žiť, tak to je to najhoršie, čo môže byť. My môžeme ďakovať Pánu Bohu za to, že to neurobil a nerobí to zatiaľ v našich životoch, že nám dáva milosť, že nám odpúšťa naše previnenia, že nám odpúšťa to, keď robíme zlé veci, keď robíme hriechy. Ale nie je to zadarmo. Jeho to stálo veľmi veľa. A to budeme si pripomínať aj pri Večeri Pánovej. Ďakujeme Pánu Bohu, keď nás zastaví. Keď povie, Martin, už dosť. Janko, už viac to nerob. Helenka, daj si pozor. Ďakujeme Pánu Bohu, keď takéto slova, takéto výzvy zaznejú aj do nášho života. A v tom posolstve Pán Ježiš dáva to pozvanie a hovorí, že vy, ktorí ste úbohí, biední, núdzni, slepí a nahí, poďte ku mne. Mám otvorené dvere. Nový začiatok je možný, ale je možný len cez pokánie. Vy, ktorí ste boli v stredu na Biblickej, alebo v Medzanoch vo štvrtok, tak sme rozprávali práve o tom, ako Dávid robil pokánie. Ako ho Pán Boh musel cez proroka Nátana zastaviť a ako sa zlomil. Mohol zatlkať, mohol sa vyhovárať, mohol robiť sa nevedomý, že ja nič, ja muzikant, tak ako to robíme bežne v našom živote, ale on urobil pokánie a zmenil svoj život. Pokánie je liek nielen pre Dávida, ale pokánie je liek aj pre teba, aj pre mňa, pre každého z nás. Nielen pre neveriacich je dôležité pokánie, že tak niekde ja som vtedy pred 48 rokmi uveril v Pána Ježiša a robil som pokánie, a ak sa budem na tom stáť, čo bolo pred 48 rokmi, tak je to málo. Ja musím dnes, zajtra robiť pokánie v svojom živote, vyznávať svoje hriechy, vyznávať svoje previnenia. Tak ako veriaci v Laodicei potrebovali, aby im Pán otvoril oči, aby videli Krista, tak to potrebujeme aj my. Potrebujeme to zažiť, potrebujeme to vidieť a vnímať a počítať s ním. Lebo Pánov príchod je veľmi blízko. Nebolo to 23. septembra, ale môže to prísť kedykoľvek. A preto si uvedomujem, že vlastne ten biblický text, ktorý nám opisuje život cirkvi v Laodicei, je vlastne takým zrkadlom aj pre mňa. Zrkadlom pre nás, v ktorom spoznávame sami seba v svojom vnútri. Tam, kde nikto iný nevidí. Niekedy možno ani manžel, manželka, možno ani deti alebo rodičia nevedia. Možno niekto niečo tuší, ale nepustíme si nikoho pod kožu, ale Pán Boh to vie. Môžeme zatlkať, môžeme klamať, môžeme sa vyhovárať, koľko chceme. On vie, čo je v mojom vnútri. Je tým, ktorý mi dáva to zrkadlo. Je dobré možno si pripomenúť aj slovo o Petrovi, ktorý zaprel pána Ježiša, poprel, že verí v neho, poprel, že je jeho učeník na Veľkú noc a potom prišlo jeho ukrižovanie, smrť, pochovali ho do hrobu, potom vstal z mŕtvych. A potom Kristus prichádza k nemu a pýta sa ho trikrát tú známú otázku: Peter, miluješ ma? Miluješ ma viac ako títo? Je tvoja láska naozaj hlboká, ide z tvojho vnútra? Miluješ ma? A myslím si, že z tohoto príbehu, Petrovho príbehu, z jeho života, je, nám pán ukazuje na to, čo je najdôležitejšie. Nielen poznať túto knihu, Bibliu, nielen poznať dobré doktríny cirkvi. To je užitočné, je to potrebné a máme to robiť. A nie je dôležité to, že či pravidelne každú nedelu chodím do zhromaždenia, možno na skupinky, možno ešte na nejaké iné kresťanské aktivity, ale ide tu o ten osobný, dôverný, intimný vzťah s Ježišom Kristom. Ľudo, miluješ ma? Martin, miluješ ma? Tak ako my dnes sme tu, tak skúsme robiť takú sebareflexiu, také skúmanie. A Božie slovo nám hovorí, že pred Večerou Pánovou, keď prichádzame k Večeri Pánovej, že máme skúmať sami seba. To je dobré, teda nie preto, že by teda k Večere Pánovej mohli prísť len zo pár niektorých vyvolených. To je pripravené pre každého, kto vyznáva svoje hriechy a kto ich aj oľutoval. Ale tá otázka, jednoduchá otázka, tu znie: milujem Pána Ježiša? Ak horíme pre Krista, tak jednoznačne povieme áno. Ak sme vlážni, tak možno povieme áno, ale možno, ale vlastne to je taká otázka, to je taká intimná otázka, neviem, prečo mi ukladeš tú otázku? To je moja vnútorná záležitosť, ja nechcem, aby som o tom hovoril a možno mi to príde nepríjemné a nevhodné a vtedy je dobré sa zastaviť a premýšľať, že čo je teda tu, alebo kdekoľvek inde v tom našom tele, čo tam je naozaj? A možno je tu niekto, kto hovorí: nie, nemilujem, nepoznám, neviem o tom, tak možno aj dnes znie to slovo pozvania Pána Ježiša Krista. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia, ako to mnohí robili. Dnes môžeš prísť ku Ježišovi a povedať mu: Pane, odpustí mi moje previnenia, odpustí mi moje hriechy. Chcem ťa milovať stále viac a viac. A to, čo nám tu vyzýva, vyplýva aj z tohoto, je, že prosme Pána Ježiša, aby očistil naše srdcia od takej polovičatosti, aby ich naplnil svojou láskou, oddanosťou, poslušnosťou, aby sme naozaj boli tí, ktorí vrelo, horúco milujeme Krista. Prosme, aby Pán Ježiš zapálil naše srdcia a aby nám pomohol horieť pre jeho kráľovstvo, pre jeho dom. Pán Ježiš teda tomu zboru v Laodicei hovorí, že je cesta, je východisko. My sme to nazvali cesta obnovy. Je to cesta, ktorá ide k tej vnútornej duchovnej obnove cez pokánie, cez hlboké vyznanie aj našich hriechov, aj našich vín. A vďaka tomu veľkonočnému dielu, ktoré Kristus urobil, je to možné aj dnes. Dnes začať znovu. Necháme sa ním pozvať.